8-chi mavzu. Huquqiy ong va huquqiy madaniyat. Huquqiy ong tushunchasi tarkibiy elementlari. Huquqiy ong bilan bog'liq masalalarni o'rganishda eng avvalo ong va ijtimoiy ong kabi kategoriyalarning mohiyatini anglash zarur. Ong deganda oddiy ruhiy inkos emas, balki ijtimoiy rivojlangan inson tomonidan voqelikni ruhiy aks ettirishning oliy shakli tushuniladi. Ongga tegishli belgilardan uning quyidagi ta'rifi kelib chiqadi. Ong faqat shaxsgagina xos bo'lgan, miyaning til va nutq yordamida voqelik aksini umumlashtiradigan, maqsadga muvofiq, konstruktiv hamda ijodiy namoyon bo'ladigan oliy funksiyadir. Ong, shuningdek, kishining ruhiy, siyosiy, falsafiy nuqtai nazarlari, diniy, badiiy qarashlarining ham majmui hisoblanadi. Ijtimoiy ong deganda mana shular tushuniladi. O'z navbatida, ijtimoiy ongning turli shakllari mavjud bo'lib, kishilar ular yordamida ijtimoiy va tabiiy borliqni o'rganadi. Shu jihatdan olganda, tegishli adabiyotlarda siyosiy, axloqiy, estetik, diniy, huquqiy ong shakllari ajratib ko'rsatiladi. Huquqiy ong ijtimoiy ongning shakllaridan biridir. Ayni paytda ijtimoiy ongning shakli sifatida huquqiy ong ham unga xos bo'lgan barcha xususiyatlarga ega. Huquqiy ongni ijtimoiy ongning boshqa sohalari, siyosiy, axloqiy, estetik va boshqalarga nisbatan o'ziga xos xususiyatlari shundan iboratki, huquqiy ong insonlarning ijtimoiy hayotining yuridik ahamiyatli hodisalar, amaldagi qonunchilik, yuridik amaliyot, insonlar va fuqarolarning huquq va erkinliklariga oid baholovchi ruhiy munosabatini ifodalovchi huquqiy tasavvurlari, qarashlari, g'oyalari, hislari, hayajonlari majmui sifatida namoyon bo'ladi. Bundan tashqari, huquqiy ong fuqarolarning huquqiy ijtimoiylashuvi jarayonlari natijalarini, jamiyatda qonuniylik va huquqiy tartibot holatini, joriy huquq tizimining alohida qismlarini yoki to'laligicha o'zini o'zgartirishga bo'lgan ehtiyojni o'zida ifoda etadigan hodisa sifatida namoyon bo'ladi. Shuningdek, u huquq ijodkorligi va huquqni qo'llash amaliyotining muhim ko'rsatkichi vazifasini bajaradi. Huquqiy ong bu ijtimoiy ongning shakllaridan biri bo'lib, kishilarda huquqqa, qonunchilikka, huquq tartibotga va boshqa huquqiy hodisalarga nisbatan bo'lgan g'oyalar, his-tuyg'ular va tasavvurlar yig'indisidir. Huquqiy ong tarkibiga 4 ta baholash bilan bog'liq munosabat kiradi. Bular huquq va qonun hujjatlari, uning prinsiplari, shakllari, institutlariga nisbatan atrofdagilarning huquqiy xatti-harakati, masalan, jamoatchilik, davlat hokimiyati tuzilmalarining o'zaro munosabatlari xususiyatiga nisbatan, huquqni muhofaza qiluvchi organlar va ularning faoliyatiga nisbatan, o'zining huquqiy xatti-harakatiga nisbatan munosabatdir. Huquqiy ong, birinchidan, huquqning jamiyat ehtiyojlarini ifodalovchi manbaidir. Ikkinchidan, huquqni ijtimoiy voqelikka tatbiq etishning zarur omillaridan biridir. Uchinchidan, shaxslarning xulq-atvori huquq normalariga qay darajada mos kelishini tushunib olishga ko'maklashadi, baholash vositasi sifatida xizmat qiladi. Huquqiy ongning asosiy tarkibiy elementlari huquqiy ruhiyat, psixologiya va huquqiy mafkura, ya'ni ideologiyadan iboratdir. Huquqiy mafkura, huquqiy g'oyalar, huquqiy nazariyalar, huquqiy tushuncha va kategoriyalar, huquq tamoyillari, huquqning rivojlanish istiqbollarini baholash va boshqalar. Huquqiy ruhiyat, huquqiy hissiyot, huquqiy ko'nikmalar va an'analar, kayfiyat, istak, xohish va tasavvurlar, jamoatchilik manfaati va boshqalar. Huquqiy ruhiyat, psixologiya bu alohida ijtimoiy guruh, shaxs yoki butun jamiyatda stixiyali ravishda vujudga keladigan huquqiy tuyg'ular, hissiyotlar, kayfiyatlar, fikrlar yig'indisidan iborat bo'lgan huquqiy ongning tarkibiy elementi. Huquqiy ruhiyat jamiyatdagi mavjud huquqiy muhitning bevosita ta'sir ostida vujudga keladi va huquqiy ongning boshlang'ich pog'onasi hisoblanadi. Shaxs huquqiy ongining aynan shu darajasidan huquqiy reallikni anglash, u bilan dastlabki tanishuvi boshlanadi. Huquqiy ruhiyat davlat va jamiyatning huquqiy asoslarini mustahkamlash, huquqbuzarlik va jinoyatlarni oldini olish hamda ularga qarshi kurash samaradorligini oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Psixologiya bilimlarini har tomonlama chuqur egallash, ko'nikmalar hosil qilish huquqshunoslikning yuksak muomala madaniyatini ta'minlaydi. Psixologik madaniyat huquqshunoslik faoliyati samarasini oshiribgina qolmay, uning insonparvarlik mohiyatini namoyon etadi. Huquqiy mafkura bu muayyan ijtimoiy guruhlarning, jamiyatning huquqiy qarashlari, g'oyalari, tasavvurlari va talablarining ilmiy tizimlashtirilgan ifodasidir. Huquqiy mafkura g'oyalar, konsepsiyalar, huquqiy tamoyillar, huquqni rivojlantirish istiqbollarini baholash, huquqiy aktlarni qabul qilishning maqsadlari, vazifalari ko'rinishida namoyon bo'ladi. Huquqiy mafkura huquqni bilish darajasi va tabiatiga ko'ra huquqiy ruhiyatdan ancha yuqori turadi. Agar huquqiy ruhiyat huquqiy hodisalarning tashqi, ko'pincha hissiy jihatini, muayyan bir qismini qayd etadigan bo'lsa, huquqiy mafkura huquqning mohiyatini, ijtimoiy mazmunini, tabiatini ochib berishga, uni mukammal madaniy, tarixiy falsafa va aqida ko'rinishida taqdim etishga intiladi. Shu jihatdan Gegelning huquqiy falsafasi, davlat va huquqning tabiiy huquqiy pozitivistik ta'limotlari, boshqa ko'pgina huquqiy konsepsiyalar huquqiy mafkura sifatida e'tirof etiladi. O'zbekistonda huquqiy davlat va fuqarolik jamiyatini barpo etish konsepsiyasi huquqiy mafkuraga yaqqol misol bo'la oladi. Bunday davlat va jamiyat demokratiya, inson huquqlarini ta'minlash, insonparvar va adolatli huquq tartibot to'g'risidagi ham umuminsoniy, ham milliy tasavvurlarga mos kelishi kerak. Mazkur holatda huquqiy davlat ta'limoti milliy davlatchiligimizni rivojlantirishning mafkuraviy asosi bo'lib xizmat qiladi. Huquqiy ongning turlari va darajalari. Huquqiy ong subyektlariga ko'ra individual huquqiy ong, guruhiy huquqiy ong va ijtimoiy huquqiy ong kabi turlarga tasniflash mumkin. Individual huquqiy ong bu har bir shaxs alohida insonga xos huquqiy bilimlar, baholar, hissiyotlar va tuyg'ular majmui hisoblanadi. Har bir inson turli bilish qobiliyati, shaxsiyatining turli psixologik ko'rinishlari oqibatida amaldagi huquqni o'zicha qabul qiladi, uni baholaydi, qonuniy va qonunga zid ravishda xatti-harakat qilish istagini bildiradi. Individual huquqiy ong fuqarolar tomonidan yuridik ahamiyatga molik xatti-harakatlar sodir etilganda, huquq va erkinliklar amalga oshirilganda, qonuniy manfaatlar himoya qilinganda, turli ko'rinishdagi huquqiy hujjatlar tayyorlanishida namoyon bo'ladi. Alohida ijtimoiy guruhlarning huquqiy ongi ko'p jihatdan moddiy va ma'naviy ne'matlarni ishlab chiqishda ishtirok etishiga, ushbu ne'matlarni taqsimlash va iste'mol qilish usullariga ko'p jihatdan bog'liq bo'ladi. Ijtimoiy qatlam va sinflarning ijtimoiy huquqiy ongi faol hayotda jamoat birlashmalari, siyosiy partiyalar tomonidan qabul qilinadigan murojaatnoma, deklaratsiya, dasturlarda, normativ huquqiy hujjatlarda, ijtimoiy qatlam, sinf mafkurachilarining ilmiy va ilmiy ommabop nashrlarida, ommaviy axborot vositalarida e'lon qilish orqali va boshqa shakllarda namoyon bo'ladi. Ijtimoiy huquqiy ong bu jamiyat yoki uning alohida ijtimoiy tabaqalari, sinflari tomonidan ilgari suriladigan huquqiy tasavvurlar, tamoyillar, tushunchalar, nazariyalar, hissiyotlar yig'indisidir. Hozirgi jamiyatning asosiy huquqiy tamoyillari sirasiga mavjud imkoniyatlardan foydalangan holda inson va fuqarolarning huquq va erkinliklarini himoya qilish, ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ijodiy va boshqa faoliyat turlarining teng huquqliligi, insonparvarlik, erkinlik, huquq ustuvorligini tan olish kabilarni kiritish mumkin. Huquqiy ong saviyasiga, ya'ni darajasiga ko'ra odatiy huquqiy ong, ilmiy huquqiy ong, professional, kasbiy huquqiy onglarga tasniflanadi. Odatiy huquqiy ong. Odatiy huquqiy ong bevosita kishilarning hayotiy shart-sharoitlari, ularning hayotiy tajribalari asosida shakllanadi. Unda ruhiy elementlar, ya'ni hissiyot, ehtiroslar muhim rol o'ynaydi. Professional, ya'ni kasbiy huquqiy ong. Huquqshunoslar, ya'ni maxsus yuridik ma'lumot va tayyorgarlikning amaliy tajribasi talab qilinadigan kasb egalarining huquqiy ongidir. Huquqshunoslar uchun huquqiy bilimlarga ega bo'lish muhim ahamiyatga ega. Ushbu bilimlar fuqarolar darajasidan ancha yuqori bo'lishi, huquq tamoyillari va normalari yuzasidan ma'lumotlarning ko'lami, teranligi, rasmiylashtirilgan mohiyati bilan ajralib turishi. Eng muhimi, ular shu bilim va ko'nikmalarini amaliyotda qo'llay olish qobiliyatiga ega bo'lishlari lozim. Professional huquqshunoslar ongi siyosiy, huquqiy qarashlar, bilimlar, his-tuyg'ular, qadriyatlar va huquqiy ongning boshqa tarkibiy qismlarini tashkil qiluvchi tizimlar sifatida namoyon bo'ladi. ilmiy huquqiy ong. Ilmiy huquqiy ong huquqni tizimga solib, nazariy o'zlashtirishda ifodalovchi g'oyalar, konsepsiyalar, qarashlardan iboratdir. Bunday huquqiy ongga ega shaxslar sifatida yuridik yo'nalishdagi ilmiy tadqiqot institutlari, oliy yuridik o'quv yurtlari tizimida faoliyat ko'rsatuvchi huquqshunos olimlarni ko'rsatib o'tish mumkin. Huquqiy ongning funksiyalari. Huquqiy ongning funksiyalari deganda shaxsning huquqiy doirada ijtimoiy faol yurish-turishiga ta'sir etuvchi asosiy yo'nalishlar tushuniladi. Huquqiy ong funksiyalari tushunchasini uning subyekti faoliyati natijasida yuzaga keladigan tizimlashgan g'oyalar sifatida ta'riflash mumkin. Huquqiy ongning huquqiy tartibga solish mexanizmidagi maqsadlariga ko'ra uning funksiyalarini quyidagicha tasniflash mumkin. Bilish funksiyasi, baholash funksiyasi, huquqiy modellashtirish, ya'ni bashorat qilish funksiyasi, tartibga solish funksiyasi hamda g'oyaviy, tarbiyaviy funksiyasi va boshqalar. Endi huquqiy ongning yuqorida qayd etilgan funksiyalari mazmuniga e'tibor qaratamiz. Huquqiy ong funksiyalari ichida dastavval uning bilish funksiyasini tahlil etishni mantiqiylik qoidalari taqozo etadi. Huquqiy ongning bilish funksiyasi amaldagi huquqni, ya'ni hozirgi zamon huquqini har taraflama o'rganishni, uning xususiyatlarini, prinsiplarini, asosiy institutlarini hamda jamiyatdagi mavjud boshqa ijtimoiy normalar bilan o'zaro aloqasini o'rganishdan iboratdir. Ayni paytda huquqiy ongning bilish funksiyasi amaldagi huquqni o'rganish bilan cheklanmaydi. Huquqiy ongning baholash funksiyasi umumiy tarzda amaldagi huquqqa baho berishda ifodalanib, u o'z ichiga huquqning, uning alohida institutlarining, alohida normalarining samaraliligi haqidagi bahoni, ularning ahamiyati, hayotda kerakligi, fuqaro manfaatiga mosligi yoki mos emasligi, insonning moddiy va ma'naviy ehtiyojlarini qondirishi, o'zida adolat, tenglik, erkinlik kabi umum insoniy qadriyatlarni ifodalaganligi nuqtai nazaridan beriladigan baholarni oladi. Bilish, baholash funksiyasi huquq subyektlarining xatti-harakatini, faoliyatini huquqqa mosligi nuqtai nazaridan baholashni o'z ichiga oladi. Shaxslar doimo amaldagi huquqqa, atrofdagilarning xatti-harakatiga, sud, prokuratura, notariat, advokatura, mansabdor shaxslar, jamoat birlashmalari, tadbirkorlar faoliyatiga muayyan darajada baho berib boradi. Huquqiy ongning huquqiy modellashtirish funksiyasi. Adabiyotlarda ushbu funksiya bashoratlash funksiyasi deb ham yuritiladi. Ma'lumki, huquqning yaratilishida huquqiy ongning o'rni juda ahamiyatlidir. Shu bois, huquqiy ong huquq normalarini yaratishning muayyan bir vositasi sifatida maydonga chiqadi. Huquqiy ong amaldagi huquqni takomillashtirish, uni zamon talab va ehtiyojlari asosida mukammallashtirishda ko'rsatma, mo'ljal, belgilovchi rolni o'taydi. Zero, yangi huquq normasini yaratish va yoki amaldagi huquq normalariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish, ularni takomillashtirish haqidagi fikrlar, qarashlar dastlab huquq ijodkorligi jarayonida bevosita va bilvosita qatnashadigan tegishli subyektlarning huquqiy ongida vujudga kelib shakllanadi. So'ngra huquqiy ong orqali o'tgan fikrlar tegishli tartib va asoslarda huquqiy normalarda o'zining ifodasini topadi. Huquqiy ongning tartibga solish funksiyasi o'ziga xos o'rin tutadi. Zotan, amaldagi huquq normalariga fuqarolarning rioya etishlarida yuqori darajadagi huquqiy ongning o'rni hal qiluvchi ahamiyatga ega. Qonun normalarida mustahkamlangan qoidalar har bir huquq subyektining ongli irodaviy faoliyati orqali ro'yobga chiqadi. Fuqarolarda qonun normalariga, uning talablariga hurmat hissi, ularning to'g'ri va zaruriy qoidalar ekanligiga ichki ishonchi qanchalik yuqori bo'lsa, ularning ijro etilishi darajasi ham o'shanga monand ravishda bo'ladi. Jamiyatda huquqiy ong darajasi qanchalik baland bo'lsa, shunchalik qonuniylik kuchayadi. Insonlarda qonunlarning zarurligi va foydaliligi haqidagi fikrlar mustahkamlanadi. Ularda huquqbuzarlikning har qanday ko'rinishlariga nisbatan murosasizlik yondashuvi shakllanadi. Huquqiy ongning yana bir muhim funksiyasi g'oyaviy, tarbiyaviy funksiyasidir. Huquqiy ong harakati doirasida mazkur funksiyaning ahamiyati muhimdir. Chunki huquqiy ong insonda qonunga itoatkorlikni, amaldagi huquq norma va qoidalarga rioya etish zarurligini, bunday xulq-atvor faqat huquq subyekti uchun emas, balki jamiyat uchun ham foydali ekanligini chuqur anglab yetish va ichdan ishonish uchun asos bo'lib xizmat qiladi. Fuqarolar qonun normalariga rioya etishlari uchun ular qonunning jamiyat uchun kerak, zarur va foydali ekanligini, unda umumiy manfaatlar mujassamlashganligini chuqur tushuna bilishlari zarurdir. Basharti fuqaroda qonunlarning kerakligi, qadr-qimmati haqidagi fikri, ichki ishonchi chuqur bo'lmasa, bu holda turli hayotiy holatlar va vaziyatlarda qonunga itoatkorlik doirasidan chiqib ketish xavfi mavjud bo'ladi. Huquqiy ongning g'oyaviy tarbiyaviy funksiyasiga butun insoniyat uchun qadrli bo'lgan umuminsoniy qadriyatlarni targ'ib etish xos bo'ladi. Adolat, qonunga itoatkorlik, insonparvarlik, mehr-muruvvat, muhtojlarga yordam kabi asriy qadriyatlar xalqimizning azaliy qadriyatlari hisoblanadi va ular bugungi kun huquqiy tizimida o'zining ifodasini topgan. Huquqiy madaniyat tushunchasi, tuzilishi va darajalari. Ijtimoiy munosabatlarni huquqiy tartibga solish, yuridik va jismoniy shaxslarning huquq va manfaatlariga rioya etish, huquqiy normalarni bajarish, huquqiy talablarni bilish hamda ularga hurmat bilan munosabatda bo'lishga oid barcha masalalar kishilarning huquqiy madaniyati darajasiga bog'liqdir. Jamiyatning huquqiy ustqurmasida huquqiy madaniyat hodisasi, huquqiy hayotning darajasi alohida o'rin tutadi. Huquqiy madaniyat bu kishilarning huquqiy bilim darajasi, huquqqa nisbatan ongli munosabati, huquqni hurmat qilishi va unga rioya qilishidir. Huquqiy madaniyat jamiyat umumiy madaniyatining uzviy tarkibiy qismidir. Shu bois, huquqiy madaniyat deganda jamiyatning huquqiy hayoti, uning huquqiy voqeligi, normativ huquqiy hujjatlar, huquqiy ong rivojida erishilganlik darajasini ifodalovchi ma'naviy, axloqiy va huquqiy qadriyatlar tizimi hamda unga muvofiq tarzda qaror topadigan qonunga itoatkorlik va mamlakatda huquqiy tartibot muhitini o'rnatish uchun ijtimoiy munosabatlarni tartibga solishning amalga oshirilishi tushuniladi. Subyektiv tarkibiga ko'ra shaxs, individual, guruh, jamiyat huquqiy madaniyatlarini ko'rsatib o'tish mumkin. Shaxs huquqiy madaniyati huquqni hurmat qilish, huquqdan lozim darajada xabardorlikni nazarda tutadi. Huquqiy madaniyatga ega shaxs 1. Yuridik normalarni muayyan darajada bilishi, 2. Ijobiy huquqiy ong egasi bo'lishi, ya'ni huquqni hurmat qilishi, 3. Huquqni hurmat qilishga asoslangan xulq-atvor bilan tasniflanishi kerak. Guruh huquqiy madaniyati. Guruh huquqiy madaniyati ayrim ijtimoiy guruhlarga, xususan professional yuristlarga xos. U mazkur guruhning huquqiy ongiga bog'liqdir. Unga jamiyatda e'tirof etilgan huquqiy qadriyatlar, ayrim shaxslarning huquqiy intilishlari bevosita ta'sir o'tkazadi. Jamiyatning huquqiy madaniyati. Jamiyatning huquqiy madaniyati bu jamiyat yaratgan ma'naviy qadriyatlarning tarkibiy qismidir. U o'z ichiga huquqiy muloqot va ijtimoiy munosabatlarni tartibga solishning huquqiy vositalaridan foydalanish bilan bog'liq xulq-atvor hamda harakatlarning barcha turlarini qamrab oladi. U ijtimoiy ong darajasi, qonunchilikning holati va xususiyati, mamlakatda mavjud huquqiy tartibotning mustahkamlik darajasi bilan belgilanadi. Jamiyatning huquqiy madaniyati aholining umumiy madaniy darajasi bilan bevosita bog'liq bo'lib, aholi madaniyatining siyosiy, ma'naviy, estetik va boshqa turlari bilan o'zaro aloqador hamda inson huquqlari va erkinliklarining to'laqonligi, rivojlanganligi va ta'minlanganligi, qonuniylik va huquqiy tartibot holati jamiyatda yuridik fan va yuridik ta'limning rivojlanish darajasi bilan tavsiflanadi. Yuqoridagilar bilan birga subyektlarning huquqiy madaniyati saviyasi darajasiga ko'ra uning odatdagi professional, ya'ni kasbiy, nazariy turlarini ko'rsatib o'tish mumkin. Odatdagi daraja huquqiy madaniyat kishilarining kundalik hayoti doirasi bilan chegaralanadi. Kishilar undan o'z kundalik faoliyatida subyektiv huquqlarni ro'yobga chiqarish, zimmalarga yuklatilgan vazifalarni bajarishda foydalanadi. Kasbiy darajadagi huquqiy madaniyat. Kasbiy darajadagi huquqiy madaniyat yuridik faoliyat bilan o'z kasbiy faoliyatini amalga oshirish jarayonida doimiy shug'ullanuvchi shaxslarga xosdir. Mazkur daraja huquqni bilish va huquqiy muammolar, huquqiy faoliyatning maqsad va vazifalarini tushunish darajasining yuqoriligi bilan tavsiflanadi. Nazariy daraja. Nazariy daraja bu nafaqat huquqni bilish, balki uning teran xossalari va qadriyatlari, amal qilish mexanizmi, huquqning samaradorligiga ta'sir ko'rsatuvchi omillarni tushunishning yuksak darajasidir. Huquqiy tarbiya. Huquqiy ong va huquqiy madaniyatni yuksaltirishning zarur sharti. Huquqiy tarbiya huquqiy ong va huquqiy madaniyatning shakllanishi va o'zgarishida muhim vosita hisoblanadi. Huquqiy tarbiya huquqiy bilimlarni yoyish, to'g'ri xulqning muhimligi va qimmati, ularni qabul qilish va keyinchalik o'zlashtirib olish maqsadida shaxs va jamiyat hayotidagi qonuniylik va boshqa huquqiy holatlardan iboratdir. Huquqiy tarbiya bu jamiyat a'zolarining yurish-turish madaniyatiga va ongiga huquq haqidagi bilimlarni doimiy ravishda maqsadga muvofiq ta'sir etish orqali singdirib borish jarayonidir. Huquqiy tarbiya bu huquqiy tajriba almashish bo'yicha davlat, jamoat tashkilotlari, alohida fuqarolarning bir maqsadga yo'naltirilgan faoliyati, huquq normalariga rioya qilish, ularni bajarish va bu normalardan foydalanishni ta'minlovchi muayyan ijobiy tasavvurlar, qarashlar, qadriyatlarni tushunish, yo'l-yo'riqlarni shakllantirish maqsadida shaxs ongi va xulq-atvoriga doimiy ta'sir o'tkazib borishdir. Huquqiy targ'ibot, huquqiy ta'lim, yuridik amaliyot va o'z-o'zini tarbiyalash huquqiy tarbiya vositalariga kiradi. Huquqiy ta'sir mexanizmining tarkibiy elementi bo'lgan huquqiy tarbiyaga, shuningdek, huquqiy munosabatlarda subyektlarning axloqi va huquqiy ongiga ta'sir qiluvchi vosita sifatida ham qarash mumkin. Yuqorida ko'rsatib o'tilgan barcha vositalarni qo'llash asosida huquq haqidagi axborotlarni yetkazish, qabul qilish, o'zgartirish va undan foydalanish hamda uni amalda ro'yobga chiqarishni ko'zda tutuvchi huquqiy xabardorlikni amalga oshirish masalalari yotadi. Huquqiy tarbiya metodlari. Tarbiyaviy jarayon oldiga qo'yilgan maqsad va vazifalarni amalga oshirish uchun metodlar, usullar va vositalarning turli birikmalaridan foydalanish mumkin. Huquqiy tarbiya vositalari va shakllari bilan bir qatorda tarbiya metodlarini, shuningdek, ularni qo'llashning ilmiy asoslantirilgan tavsiyalarini tadqiq etish huquqiy tarbiya nazariyasini ishlab chiqishda katta ahamiyatga egadir. Yuridik fanda huquqiy tarbiyaning asosiy va qo'shimcha metodlari farqlanadi. Bunda asosiy metodlarga ishontirishdan tashqari namuna va odatlantirishga o'rgatish, qo'shimcha metodlarga esa bosh vazifasi asosiy metodlarning harakatini kuchaytirish va ta'sirini qo'shimcha oshirish bo'lgan rag'batlantirish metodlari kiradi. Rag'batlantirish metodlari taqdirlash va jazolash kabilarni o'z ichiga oladi. Huquqiy nigilizm va huquqiy idealizm. Huquqiy nigilizm jamiyat huquqiy taraqqiyotining tizimli va maqsadga muvofiq rivojlanishiga jiddiy xavf tug'diruvchi hamda huquqiy ong va huquqiy madaniyatning yuksalishiga to'siq bo'luvchi salbiy hodisalardan biridir. Nigilizm lotincha nihil so'zidan kelib chiqqan bo'lib, hech narsa, inkor degan ma'noni anglatadi. Huquqiy nigilizm shaxslarning, ijtimoiy guruhlarning muayyan huquqiy qadriyatlarga, normalarga, belgilangan tartib-qoidalarga salbiy munosabatini, mensimaslik va ishonchsizlik kabi kayfiyatini ifodalaydi. Huquqiy nigilizm quyidagi ko'rinishlarda namoyon bo'ladi. Nazariy shakl. Olimlar, mutafakkirlar, siyosatshunoslar tomonidan muayyan manbalarda huquqni inkor qilinishi. Amaliy shakl. Faol va sust, passiv. Faol huquqiy nigilizm. Ijtimoiy munosabatlarda huquqni ochiqdan-ochiq inkor qilish. Sust huquqiy nigilizm. Jamiyatdagi kishilar tomonidan amaldagi huquq normalarini mensimaslik. Huquqiy idealizm. Huquqning ijtimoiy munosabatlarga ta'sir ko'rsatish imkoniyatlariga ortiqcha baho berib yuborilishi bilan ajralib turadigan huquqiy ong holatidir. Huquqiy nigilizm holatida qonunlar nazarpisand qilinmaydi. Ular ochiq-oydin buziladi, ijro etilmaydi, qadrlanmaydi, izzat-hurmat qilinmaydi. Huquqiy idealizmda aksincha, qonunlarga barcha muammolarni bir zumda hal qilishga qodir mo'jizakor kuchga ega bo'lgan hujjat sifatida qaraladi. Huquqiy nigilizm va huquqiy idealizm bitta ildizdan, ya'ni yuridik bilimsizlikdan, rivojlanmagan va buzilgan huquqiy ongdan siyosiy huquqiy madaniyat yetishmasligidan oziq oladi. Mazkur holatda huquqiy ong deformatsiyasining yuqoridagi shakllari bir-biriga nisbatan qarama-qarshi yo'nalishga egadek ko'rinsa-da, pirovar natijada ular birlashadi va huquqiy ongning rivojlanishiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Matozovning ta'biri bilan aytganda, bizning oldimizda bitta medalning ikki tomoni namoyon bo'ladi. Garchi huquqiy idealizm ijtimoiy voqelikda nisbatan kamroq namoyon bo'lsa-da, ushbu hodisa davlat va jamiyatga xuddi huquqiy nigilizm singari ziyon yetkazadi. Huquqiy nigilizmni bartaraf qilish masalalari. Huquqiy nigilizm jamiyat huquqiy taraqqiyotining tizimli hamda maqsadga muvofiq rivojlanishiga jiddiy xavf tug'diruvchi hamda huquqiy ong va huquqiy madaniyatning yuksalishiga to'siq bo'luvchi salbiy hodisalardan biridir. Bugungi kunda mamlakatimizda huquqiy nigilizm holatlarini oldini olish masalasiga ustuvor vazifa sifatida qaralmoqda. Uni mumkin qadar kamaytirishning maxsus vositalariga qabul qilinayotgan qonunlarning lozim darajadagi sifatini ta'minlash, qonuniylik va huquq-tartibotni mustahkamlash, sudning rolini oshirish va sud-huquq islohotlarini amalga oshirish, aholini huquqiy tarbiyalash, yuridik ta'lim va tarbiyani davr talablari bilan muvofiq holatga keltirish kabilar kiradi. Shu bilan birga, huquqni muhofaza qilish tizimi barcha subyektlarning huquqiy madaniyatini yanada yuksaltirish bo'yicha izchil ish olib borish lozim. Bevosita maqsad qonuniy xulq-atvorga, shu jumladan fuqarolarning qonuniy xulq-atvori, yuristlar va boshqa davlat xizmatchilarining o'z vakolatlarini amalga oshirish jarayonida yuridik ahamiyatga molik vaziyatlarda kasbiy faolligiga erishishdir. Shu jihatdan olganda, mamlakatimizda davlat idoralari, shuningdek, huquqni muhofaza qiluvchi organlar xodimlarining huquqiy savodxonligi va huquqiy madaniyatini yuksaltirish maqsadida qator institutlar va markazlar faol ish olib bormoqda. Xususan, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Davlat boshqaruvi akademiyasi, Adliya vazirligi huzuridagi Respublika yuristlar malakasini oshirish markazi, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi akademiyasi, Toshkent Davlat yuridik universiteti kabilar shular jumlasidandir. Mamlakatimizda shaxs huquqiy ongi va madaniyatini, uning huquqiy faolligini, huquqiy ta'lim va tarbiya tizimining mustahkam qonunchilik asoslarini belgilovchi qator normativ huquqiy hujjatlar qabul qilinganligini alohida qayd etib o'tish joiz. Jamiyatni demokratlashtirish va yangilash, mamlakatni modernizatsiya va isloh etish jarayonida olib borilayotgan islohotlar ijtimoiy munosabatlarning, shu jumladan shaxs, jamiyat, davlat munosabatlari tizimining mazmun va mohiyatini muayyan darajada o'zgarishiga olib kelganligini qayd etish joiz. Ayniqsa, davlat va jamiyat ishlarini boshqarishda fuqarolarning ishtiroki doirasining kengayotganligi, bunda fuqarolik jamiyati institutlari, ya'ni siyosiy partiyalar, jamoat tashkilotlari, ommaviy axborot vositalarining ham shaxs siyosiy huquqiy faolligini kafolatlovchi, ham davlat hokimiyati va mansabdor shaxslar ustidan jamoat nazoratini o'rnatuvchi tuzilma sifatidagi o'rni va ahamiyati oshib borayotganligini kuzatish mumkin.